Бүгүнчө саат 7 болду. Азаттыктан таңк уктуруубузду баштайбыз. Саламатсыздарбы? Социал демократтар АКШ-га сүргүнгө кеткен фракция жетекчиси Бакыт Бешимовду партиядан чыгарууга ниеттүү эмес.
Биздин партия үчүн зор эмгеги бар, зор салымын кошту. Ошондуктан биз Бакыт Жолчубековго ыраазычылыкты билдиребиз. Ал эч убакта биздин арабыздан кеткен жок.
Орусия жаңылануунун жолуна түшөбү? Ата мекен партиясы президент Бакиевди сотко бергени жатат.
Бүгүнкү конституция боюнча президенттин иш аракетин президенттин администрациясы ишке ашырат деп турат. Ага карабастан администрация иш жүзүндө жоюлуп, 5 президенттик институт деп аталган уюмдар түзүлдү.
Алдыда ушулдонгон темалар бар. Ошондой эле Нарындагы Кумбел кененин айланасындагы кырдаал боюнча талкууну, чөчкө тумоосунун жайылышы тууралуу адис менен маекти. Кыргызстан киши футболдон Азия чемпионатына жолдомо алгандыгына арналган репортажды, тарых, маданий жаңылыктарды сунуш этебиз. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Алды менен соңку кабарлар. Орусиянын президенти жаңылууга чакырды. НАТОнун жетекчиси Ооганстанда көзөмөлдүү ооган бийлигин өткөрүүнү каалайт. Чочко тумоосу АКШ-да дээрлик 4000 кишинин өмүрүн алды. Forbes журналы Владимир Путинди дүйнөдөгү эң таасирдүү 3-үнчү адам деп тапты. Бул кабарлар кийинчерээк болот. Ал эми азыр Эленора Бейшенбек кызы Бишкектен жергиликтүү кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Жаңы жылдан тарта электрдин жана жылуулуктун тарифтери жогорулайт. Мындай чечим кечээ өкмөттүн жыйынында кабыл алынды. Ага ылайык, эмдиги жылдан тарта электр кубатынын баасы 2 эсе, ал эми жылуулуктун наркы 5-10 эсе кымбаттайт. Өкмөттүн жыйынында энергия компаниялар жана керектөөчүлөрдүн электр кубатын ордоого жоопкерчилигин күчөтүү тууралуу дагы чечим кабыл алынды. Кыргыз өкмөтү өлкөдө жашаган элдерге тарифтердин жогорулашына байланыштуу чыгымдарды төлөгө 1.5 миллиард сом бөлгөнү жатат. Бишкек шаарынан мэри Нариман Тулеев энергетика маселеси тарифтердин жогорулашы менен чечилип каларынан күмөн сынып жатканын өкмөттүн жыйынында билдирди. Парламент өлүм жазасынан баш тартуу боюнча улуттар уюмунун документине Кыргызстандын кирүүсүн карайт. Парламенттик ак жол фракциясы өлүм жазасынан баш тартуу боюнча эл аралык пактын 2-нчи факультативдик протоколуна кошулуу жөнүндөгү мыйзам долбоорду 11 ноябрда караган. Фракциянын көпчүлүк мүчөлөрү Кыргызстанга өлүм жазасын кайра кайтарууну жактаган. Жазанын мындай түрүн кайра киргизүүнү коммунисттер фракциясы дагы кубаттап, өлүм жазасын референдум аркылуу кайтарууну сунуштап жатат. Өлкөдөгү айрым укук коргоочулар мындай демилгени катуу сынга алышууда. Уран калдыктарын зыянсыздандырууга каршы эл аралык коомчулук менен бирге күрөшүү механизмдерин кайра карап чыгуу зарыл. Бул тууралуу президент Курманбек Бакиев кечээ улуттар уюмунун өкүлдөрү менен жолугушууда билдирди. Энергетикалык ресурстардын жетишсиздигине байланыштуу проблемаларды чечүүдө, каржы каатчылыгынын кесепеттери менен күрөшүүдө да бирдиктүү аракеттер керектигин айтты. Улуттар уюмунун баш катчысынын орун басары Ян Кобиш мырза аталган уюм Кыргызстандагы реформаларга көз салып турганын айтты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Манас Аба майданынан медициналык кызматы чочко тумоосуна байланыштуу ыкчам план түздү. Планга ылайык, Бишкек менен Оштук аба майданында жүргүнчүлөрдүн денесинин температурасын аныктаган аппарат орнотулду. Имараттын ичинде жолоочулар колдонгон эмеректер дезинфекцияланып жатат. Соңку маалыматтарга караганда, Кыргызстанда чочко тумоосун жуктуруп алгандардын саны 30 ашты. Алардын көпчүлүгү Орусиядан кайткан жергиликтүү жарандар. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар, сөз Прагада.
Рахмат, алар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Эми дүйнө кабарлары. Орус президенти жаңылууга чакырды. Жалпы улуттук 2-нчи жылдык кайрылуусунда Дмитрий Медведев өлкөнүн экономикасын толугу менен жаңылоого үндөдү. Кремльде жүздөгөн парламентарийлер менен өкмөт өкүлдөрүнүн алдында сүйлөгөн президент жаңы технологияны өнүктүрүүнүн зарылдыгын баса белгиледи. Ал Орусия примитивдик коомдун деңгээлинен өйдө көтөрүлүп, интеллигенттүү, эркин, жоопкерчиликтүү адамдардын өлкөсү болуп калыш керек деди. Бир эле мезгилде Медведев мамлекетти демократиялык ураандар менен бейстабилдештирбөөнү эскертти. НАТОнун жетекчиси көзөмөлдү ооган бийлигине өткөрүүнү каалайт. Андерс Фок Расмуссен Британ премьер-министри Гордон Браун менен Лондондо жолугушкандан кийин билдирүү жарыялап, анда НАТО күчтөрү жоопкерчиликти ооган күчтөрүнө ырааттуулук менен өткөрүп бере башташы керек деп жазды. Браун ушул аптада Британиянын 9000 аскеринин көбү жайгашкан Хельманд дубанынан аскер чыгаруу келерки июлда башталышы мүмкүн деген эле. Бирок талдоочулар ооган өкмөтү өтө коррупциялашкан жана иштиксиз болгондуктан мындай жоопкерчиликти өзүнө ала албай тургандыгын айтышууда. Чочко тумоосу АКШ-да дээрлик 4000 кишинин өмүрүн алды. Америкалык саламаттык бийликтери билдиргендей, жаңы статистика 10 штаттан алынган такталган сандарга негиздирген. Кошмо штаттарында чочко тумоосу биринчи жолу апрель айында катталган эле. Forbes Владимир Путинди дүйнөдөгү эң таасирлүү үчүнчү адам деп тапты. Америкалык таасирлүү журналдын болжолунда дүйнөдөгү эң күчтүү адам болуп АКШ-нын президенти Барак Обама эсептелет. 67 киши кирген тизмеде экинчи орун Кытай президенти Ху Цзинтаога тийген. Ирандын Анава Шаятала Али Хаменеи араң дегенде 40-чы орунга илинсе, Орус президенти Дмитрий Медведев 43-чү, ал эми Осама Бен Ладен 37-чү орунду ээлеген. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми эртеңки аба ырайы менен Али Абдыкадырова тааныштырат.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 13 ноябрда Ала Тоо жергесинде ала булут каптап турат. Жамгыр жаабайт. Чүй Талас региондорунун айрым аймактарында туман түшөт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8, Ысы Көл ойдоңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Нарын жергесинде -2 + 3, Баткен чөлкөмүндө +7 + 12, Ош Жалабат облустарында +8 + 13, Ысы Көл ойдоңунда +2 + 7, Чүй Талас тубандарында +3 + 8 дараже. Борборубуз Бишкекте жаан чачын болбойт, ала булут каптап турат. Түнкүсүн жана эртең менен туман капташы ыктымал. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы +5 + 7 дараже. Али Кадырова, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер таңкы азаттыктын толкундасыздар. Эми күндүн башкы темаларына келсек. Социал-демократиялык партиянын расмий кайрылуусунун негизинде борбордук шайлоо комиссиясы СДП фракциясынын мурдагы жетекчиси Бакыт Бешимовду депутаттык мандаттан ажыратуу маселесин карады. БШК бул маселени оболу жогорку кеңеш чечиши керек деген бүтүмгө келди. Социал-демократтар АКШ-да сүргүндө жүргөн фракция жетекчисин партиядан чыгарууга ниеттүү эмес экендигин айтууда. Кененирээк Илим Жанузаков баяндайт.
Социал-демократтар фракциясынын мурдагы жетекчиси Бакыт Бешимов 1 сентябрдан бери жогорку кеңештин жыйындарына катышкан жок. Кийин ал АКШ-дан билдирүү таратып, анын өмүрүнө коркунуч туулгандыктан өлкөнү убактылуу таштап кеткендигин билдирген. Эми Социал-демократтар партиясы борбордук шайлоо комиссиясына расмий кайрылып, Бакыт Бешимовдун мандатын мөөнөтүнөн мурда токтотуп, партиянын башка мүчөсүнө мандат берүүнү суранды. БШК өз кезегинде оболуу бул маселени парламент карашы керек деген чечим чыгарды. БШК мүчөсү Аманкул Молдалиевдин айтымында, ал үчүн Социал-демократтар жогорку кеңешке кайрылуу жолдошу керек. Өз кезегинде парламентте тиешелүү комитет Бакыт Бешимовдун канча жолу жыйынга катышпаганын, эмне себептен катышпаганын карап чечимин чыгармакчы. Эреже боюнча ушундай иштерден кийин гана депутаттын мандатын токтотуу мүмкүн.
Жогорку кеңештин төрагасы демилге көтөрүп, жанагы фактыларды топтоп туруп, материалдарды тийшөлүү этика жана мандат боюнча комиссия жогорку кеңеште. Ошол туруктук комиссияга жөнөтүш керек. Туруктук комиссия баардык материалдарды изучать этип, карап, талдап туруп, негиздүү болсо, алар анан көпчүлүк добуш менен чечим кабыл алышы керек.
Дейт Аманкул Молдалиев. Жогорку кеңештин этика жана регламент боюнча комитетинин төрага орун басары Динара Молдошованын айтымында, азырынча Бакыт Бешимовдун мандатын дароо токтотуп салуу мүмкүн эмес. Анткени пленардык жыйындарга 30 жолу катышпаса деген талап толо элек. Бүгүнкү күнү Бакыт Бешимов жумасына 1-2 жолу болуучу ондон ашуун пленардык жыйынга катышкан жок. Молдошованын айтымында, Бакыт Бешимовдун мандатын токтотуунун эң кыска жолу аны партиянын катарынан чыгаруу болчу. Бирок социал-демократтар мындай кадамга барышкан жок.
Мен ойлоймун, конституцияда башка основаниялар бар болчу. Эгерде политпартия өзү бул учурда мисалы социал-демократиялык партия өзүнүн спискасынан алып таштаса, мүчөлүгүнөн алып таштаса Бешимовду, анда сөзсүз түрдө борбордук шайлоо комиссиясы анын мандатын алып эмки кандидатка бермек мандатты.
Дейт Динара Молдошова. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү да Бакыт Бешимов партиядан чыгарылса, маселе дароо чечилмектигин айтышат. Ал эми социал-демократтар Бакыт Бешимов партиядан чыгарылбасын, ал мурдагыдай эле алардын өкүл бойдон калаарын айтышат. Социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Иса Өмүркуловдун айтымында, алардын фракциясы 11 гана адамдан турат. Анын ичинен Бешимов сыяктуу 2-3 депутат иштей албай калышты. Ошол себептүү бул жакта биздин катарыбыз ого бетер азайып, ишибиз аксоодо, дейт ал.
Биздин партия үчүн зор эмгеги бар. Зор салымын кошту. Ошондуктан биз Бакыт Жолчубековго ыраазычылыкты билгизебиз. Ал эч убакта биздин арабыздан кеткен жок. Бүгүн партиянын мүчөсү болуп кала берет. биздин өкүл болуп кала берет. Ал эми бүгүн биздин парламентте иштей турган орду керек болуп атат,
деди Иса Өмүркулов. Эми АКШга качууга аргас болгон Бакыт Бешимовдун ордуна социал-демократтар фракциясынын депутат Роза Отунбаева жетектеме болду. Бирок анын мандатын партия тизмесиндеги кийинки адамга берүү иш чарасы дагы созулат өңдүү. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Кезек эми Азаттыктын маегинде аны Эленура Бейшенбек кызы алып барат.
Рахмат. Биз азыр Жогорку Кеңештеги Ак Жол фракциясынын депутаты Бейшенбек Абдрасаков менен маектешебиз. Бейшенбек мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыз.
Мынакей өкмөт жаңы жылдан тарта энергиянын баасы 2 эсе, ал эми жылуулуктун баасы 5-10 эсе кымбаттайт деп билдирди. Ушундай чечим кабыл алды кечээки отурумунда. Сиз мурунку маектериңизде айтып келбедиңиз беле, ушу шаарда үйлөрүн өкмөт жылытып берген үйлөрдүн тургундары эмди кечээ коммунизм доорунда жашайт деп. Эми алардын андай доору бүттүбү?
Негизи баягы үйдү жылытууга көтөрүлүшүн мен туура эле деп эсептейм. Анткени себеби могу көп кабаттуу үйдө жашаган үйлөрдө баягы союз убагынан бери эле жана социалдык теңсиздик келгенде ошол жер тамда жашаган менен буларды алсак, булар болсо ошо убакытка чейин ошо өкмөттүн эсебинен баягы үйүн жылытып, бузук суусун жылытып келгенде оңой жашоо дейсизби, бекер жашоо дейсизби, ушундай болуп келген. Анын үстүндө булар бүгүнкү күнү убакыт келди деп ойлойм. 18 жыл болду эгемендүүлүккө. Анан элдин аң сезимин ойготушубуз керек биринчиден. Экинчиден булардын үйү менчиктештирилип кеткен. Менчиктештирилгенден кийин менчик үйгө өкмөттүн акчасын кетиргенге болбойт. Ага карабай эле баягы союздун убагында калган мыйзамдардын негизинде ал күнгө чейин булардын үйүн жылытып, ысык суусун жылытып, ал эмес жанагы үйдүн үстүн чатырын алмаштырып берет, тиги лифтисин алмаштырып берет. Ушунун баары баягы законго туура келбейт да. Анткени себеби конституцияда жазылып турат, бүт адамдардын укугу бирдей, мамлекет бүт адамдарга бирдей мамиле жасаш керек деп турат. Андай боло турган күнү болсо анда жер тамдагы үйлөрдүн дагы биз ошол чатырларын алмаштырып, лестницаларын, тепкичтерин оңдоп, тиги печкасын от жагып беришибиз керек да. Ошондо калыстык теңдик болушу үчүн. Бул жерде калыстык теңдик болбой жатат, адилеттүүлүк болбой жатат. Бирөөлөр ушинтип өкмөттүн эсебинен жашап атса, бирөөлөр болсо өзүнүн эмгеги менен жашап атат да. Мисалы үчүн ошол жер тамдагы үй менен буларды салыштырсак, жер тамдагы үйлөр жети областтын эли могу Бишкектеги жаңы конушту алсак, булар тамдарды өзүнүн акчасы менен салган. Анан этажный үйлөр болсо үйлөрдү бекер алышкан, союздун убагында завод фабрикаларда иштеп, ошондон бери булар өкмөттүн эсебинен ысык суусу, светти, жанагы иштердин баардыгы өкмөттүн эсебинен келет. А булар болсо бүт баарын өзүнүн төтөгүнөн чыгарып от жагышат. Мисалы үчүн салыштырып көрсөк, бир жер тамдагы үй кыштан чыгыш үчүн 5 тонна көмүр алат. Аны 3000 сомдон эсептеңиз, 15 000 сом кетет. Анан кийин жыгачы жумушу менен бир 20-30 000 сом менен кыштан чыкса, ал эми 3 бөлмөлүү көп кабаттуу үй болсо өкмөттөн бир 10 000 сомдун тегерегиндеги дотация алат. Өкмөт төлөйт 10 000 сомдон, өздөрү болсо бир 3 000 сом төлөйт. 2 комнаталуу үй болсо 9 000 сомдой акчаны өкмөттөн алат дагы, өздөрү 2 000 сом төлөйт.
1 комнаталуу
үй болгону 1 000 сом төлөйт да. Мына ушундай бир социалдык теңсиздик бар да.
Бейшенбек мырза, мына энергиянын баасы баардык керектөөчүлөр үчүн 2 эсе кымбаттабадыбы? Анан айрым серепчилер айтып чыгышты, бул энергетикалык, өлкөдөгү энергетикалык проблемаларды чечпейт, тескерисин ырып атып жибериши мүмкүн деп. Анан өкмөттүн жаңы тарифине байланыштуу кандай көйгөйлөр келип чыгышы мүмкүн?
Эми бул жерде мен өкмөткө айтат элем, бир сунуш берет элем, бул цветти кымбаттатканы бүгүнкү күнү туура эмес да. Анткени себеби мына билесиңер, бүткүл дүйнөлүк каржы кризиси болуп атат биринчиден. Экинчиден өзүбүздө светти өчүрүп атабыз түнкүсүн. Үчүнчүдөн биз мына бүт баарын кымбаттатып атабыз да, светти дагы, газды дагы, сууну дагы. Анын үстүндө быйылкы жанагы жаңы салык кирип атпайбы, баягы кыймылсыз мүлккө салык деген, ушунун баардыгы элди кыйнап коет да. Бул баягы үстөкө боштук болуп, элге төө басты болуп калат да. Мындайча айтканда мен ошол өкмөткө өткөндө дагы сунуш кылдым эле, азыркы күнү ошол электр энергияны кымбаттатпай эле чыгып кеткендин жолу бар. Анткен себеби мына бул электр энергияда бизде электр энергетиктерди иштегенден жана 40% жоготуулар болот атпайбы? Ошол экил акчага которсок 6 миллиард сом болот да. Анан кийин эмелек мен айткан дотация жанагы көп кабаттуу үйлөрдүн ысык суусуна үй жылытканга кетиргенге жыл сайын өкмөттүн бюджетинен 2 миллиард сом акча кирет. Мына экөөнү коштогонго 8 миллиард сом. Анан кийин жанагы газда дагы 25% жоготуу болот. Бул 12.5 миллион доллар да. Мына ушунун баарын
которсо болот десек,
бир 10 миллиарддан ашык акча.
Мешенбек мырза, кечиресиз.
Элдин баягы себетин көтөрбөй, булар өздөрүнүн кемчилдигин жана жоготуулардын, ичкен жегендердин коррупциясын токтотсо, мына ошону менен эле чыгып кетсек
болот. Рахмат чоң Мешенбек мырза, кечиресиз, убактыбыз да бүтүп калды. Мен угармандарга айтып кетейин, бүгүн биз менен Жогорку Кеңештеги Ак Жол фракциясынын депутаты Бейшенбек Абдыразаков маектешти. Сөз Прагада.
Маяк курган Эленора Бейшенбек кызы, саат 7:16 өттү. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, кезеки жаңылыктарда. Жаңы жылдан тарта электр 2 эсе, жылуулуктун баасы 5-10 эсе кымбаттайт. Парламент өлүм жазасынан баш тартуу боюнча улуттар уюмунун документине Кыргызстандын киришин караганы жатат. Манас аба майданынын медициналык кызматы чочко тумоосуна байланыштуу ыкчам план түздү. Ал эми парламентте өкмөткө вирустан коргоочу бет каптарды мектептерде жана коомдук жайларда кийип жүрүү маселесин чечүүнү сунуш этти. Дүйнөлүк кабарлардан. Орус президенти жаңылганууга чакырды. НАТОнун жетекчиси көзөмөлдү ууган бийлигине өткөрүүнү каалайт. Чочко тумоосу АКШда дээрлик 4000 кишинин өмүрүн алды. Forbes журналы Владимир Путинди дүйнөдөгү эң таасирлүү 3-үчүнчү адам деп тапты. Эми айрым темаларга кененирээк токтолсок. Президент Дмитрий Медведев Россияны модернизациялап, кубаттуу державага айлантууга үндөдү. Кремль сарайынын Георгиев залында жасаган жылдык кайрылуусунда Медведев эски советтик жетекчилеринен мамлекетти саясий экономикалык жактан реформалоонун ар бир деталына токтолду. Бирок серепчилер өлкөдөгү бийлик президент Медведевде эмес, премьер-министр Владимир Путиндин колунда экендигин айтышууда. Амирбек Азам уулу билдирет.
Президент Медведев Россиянын саясий жетекчилигине жасаган жылдык кайрылуусунда өлкөнү советтик жолой менен реформалоо зарылдыгына кайра-кайра көңүл бурду.
Престиж отечества,
өлкөнүн аброю жана улуттун жергалчылыгы дайыма эле өткөндөгү жетишкендиктерге таяна албайт. Мамлекеттик бюджеттин барандуу бөлүгүн берген мунай-газ инфраструктурасы, коопсуздугубуздун кепилдиги болгон ядролук куралдар, өнөр жай жана социалдык инфраструктура мунун дээрлик баарын советтик адистер курган.
Еще советскими специалистами,
деди Медведев. Ал агрардык Россияны кубаттуу индустриалдык өлкөгө айланткан советтик программага жогору баасын берүү менен тоталитаризм астында Москва дүйнөлүк атаандаштыкка жарабай калганын, ошон үчүн Россияны өнүгүүнүн жаңы баскычына көтөрчү мезгил келгенин айтты. Модернизациялоонун жаңы планы, Медведевдин сөзүнчө, демократиялуулук, баалуулуктарга негизделет.
Вместо архаичного общества,
көсөмдөр ар ким үчүн ойлогон жана чечим жасаган эски архаикалык коомдун ордуна биз акылдуу, эркин жана жоопкерчиликтүү адамдардын коомун курабыз. Деген Дмитрий Медведев заман талабынан озгон медицина, энергия, космос жана маалымат технологиясынын өнөр жайын түзүүгө чакырды. Ал мамлекеттик ири корпорациялардын экономикадагы ролун азайтууга, болбосо аларды жоюуга да үндөдү. Килеген өкмөттүк корпорациялар Путин президент кезде пайда болгон. Серепчилер Медведевдин эртелеп добуш берүүнү жана бурмалоолорду болтурбоо үчүн шайлоо системасын реформалоого чакырганын оң жашаан катары баалашты. Октябрдагы регионалдык шайлоолор удуном мыйзам бузуулар менен өткөнүн саясатчылар да, маалымат каражаттары да катуу сындашкан. Президент Медведев канчалык масштабтуу жана негиздүү сүйлөбөсүн көпчүлүк россиялыктар бийликтин туткасы премьер-министр Путиндин колунда деп ойлошот. Себеби өкмөттөгү президенттик администрациядагы, атүгүл президенттин коопсуздук кызматындагы маанилүү орундарда Путинге ишенимдүү адамдар отурат. Forbes журналы да 11 ноябрда жарыялаган дүйнөнүн таасирлүү саясатчыларынын тизмесинде Владимир Путинди 3-чү, вице-премьер Игорь Сечинди 42-чү, президент Медведевди 43-чү орунга койгон. Независимая газета жарыялаган рейтингде да Берегөкөө Медведевден алдыга кеткен. Ошон үчүн кээбир талдоочулар Медведевдин либералдуу маанайдагы кайрылуусун серепчилердин көзүнө чөп салуу аракети катары көрүшөт.
Амирбек Азам уулу болду. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. АКШнын Кабулдагы элчиси Вашингтонго кайрылып, Ооганстанга кошумча аскер жөнөтпөөгө үндөдү. Маалымат каражаттарына жарыяланып кеткен катында элчи Карл Айкенберри Ооган президенти Хамид Картайдын өкмөтүн сынга алды. Инира Сагындык кызы кабарлайт.
Американын Кабулдагы элчиси Карл Айкенберри, отставкадагы генерал, ал Ооганстандагы аралашма күчтөрдү 2005-2007 жылдар башкарып турган. Анын өткөн аптада президент Барак Обамага жөнөткөн эки катында айтылгандар Вашингтондо Ооганстанга кошумча аскер жөнөтүү маселеси кызуу талкууланып жаткан чакта жарыяланып отурат. Элчи Ооган президенти Хамид Карзайдын саясий сапаттары жана жеке адамдык жүрүм туруму көңүлүнө толбогонун, ал башкарган өкмөт катуу коррупциялангандыктан Ооганстанга дагы миңдеген аскер жөнөтүү натыйжа алып келбейт деген пикирин айтат. Шаршембиде Барак Обама армия генералдары жана аскердик эксперттер менен Ооганстандагы стратегияны өзгөртүү маселесин талкуулаган 8-чи кеңешме өткөрдү. Маалыматтарга караганда анда согуштук 4 башка стратегия талданды. Биринчиси боюнча АКШ Ооганстанга дагы 10-15 миң аскер жөнөтөт. Алардын көбү Ооган коопсуздук күчтөрүн машыктырып үйрөтүү менен алектенет. Калган 3 стратегиясы Ооганстанга кошумча 20, 30 жана 40 миң аскер жөнөтүүнү сунуштап, аларды алыскы чөлкөмдөргө да жайгаштырып, талиптерге каршы урушту кеңейтүүгө пайдалануу максат кылынат. Американын Оогандагы кайра куруу иштерин тескеген башкы инспектор генерал Арнольд Филдс Ооганстанда уштапта коррупция баарынан көйгөйлүү маселеге айланып, ал жакка жөнөтүлчү аскерлердин гана эмес, дүйнө коомчулугу жардамга деп берген каражаттын кайтарымы да аз болуп жатканын айтат.
We need to maintain confidence among those who are.
Ооганстандагы кайра куруу иштерине жардам бергиси келгендер ал каражат эл турмушун оңдоого жумшалып жатканына көзү жетиши керек. Буга чейин АКШ 40 миллиард доллардай, калган өлкөлөр 63 миллиард доллардай акча бөлүштү. Ушунча каражат башында айтылган максаттарга сарпталганына ишенмейинче, дагы кошумча жардам келет деп үмүт кылууга ким батынат? АКШнын Кабулдагы элчиси Айкенберри да Ооганстанга канча миңдеген аскер жөнөтүлсө да, Ооган өкмөтү өзү өлкөнү башкарууга жөндөмдүү болмоюнча кырдаал өзгөрбөйт деп белгилейт. Анын пикирин бирок башка америкалык генералдар колдобойт. Ооганстандагы АКШ күчтөрүнүн башкы командачысы генерал Станли МакКристал маселен, ал жакка дагы 40 миң аскер жөнөтүү зарыл деп эсептейт. Вашингтондо андай көз караштагы аскер башчылар менен саясатчылар Кабулдагы элчинин катына катуу ачууланып жатканы маалымдалууда. Ушул тапта Ооганстанда 68 миңдей америкалык аскер кызмат өтөп жатат. Көп улуттуу күчтөрдүн курамында бардыгы ар кайсы өлкөдөн барган 100 миңдей аскер бар.
Венера Сагындык кызынын баяндамасы болду. Азаттыктан эл аралык блокту улантабыз. Forbes журналы Владимир Путинди дүйнөдөгү эң күчтүү үчүнчү адам деп тапты. Америкалык журналдын бул жолунда дүйнөдөгү эң таасирлүү адам болуп, АКШнын президенти Барак Обама эсептелинет. 67 киши кирген тизмеде экинчи орун Кытай президенти Ху Цинтаога тийген. Гүлайым Ашекеева билдирет.
Forbes медиа кызматы дүйнөнүн эң бай адамдарын аныктап, тизмесин жарыялап келгени менен белгилүү. Бул жаңы чыгарылышында жер шарындагы эң таасирдүү же бийлиги күчтүү адамдар аныкталган. Бирок кызыгы таасир бийлик деген түшүнүктүн мааниси кеңири да. Маселен, өтө таасирдүү диний лидерге болгон ишенимдин күчүн саясий бийлиги бекем өлкө жетекчиси менен кантип салыштырса болот? Колунда курч калеми бар журналист таасирдүүбү же мылтыкчан согушкерби? Мындай бири бирине чырмалышкан түшүнүктү аныктоо үчүн Forbes 4 критерий иштеп чыккан. Биринчи, бул адамдар калктын эң көп бөлүгүнө таасир эте алат. кылабы, экинчи бул адамдар зор каржы ресурсуна көзөмөлдүк кылабы, үчүнчү бул адамдардын түрдүү тармактарда таасир күчү барбы, төртүнчү бул адамдар иш жүзүндө өз бийлигин активдүү колдонобу. Айта кетчү нерсе, иликтөө учурунда жогорудагы төрт критерий деле так эместиктерге жол берген. Маселен, Америкадагы Walmart деген тармактык дүкөндүн ээси Майкл Дюк орус президенти Дмитрий Медведевтин алда канча таасири күчтүү инсан катары аныкталган. 42-нчи орунду алган Игорь Сечин Орусиядагы экинчи таасирдүү киши катары аныкталып, Путиндин орун басары гана эмес, өтө жакын санаалашы. Ал тургай айрым чөйрөлөрдө Кремлдин Дарт Ведери же Жылдыздар согушундагы эч кимге жеңилбес каармандын атына ээ. Ал эми Орусия премьер-министри Владимир Путин 67 кишиден турган тизмеде 3-чү орунду ээлейт. Тизмени баштаган Барак Обамадан кийинки катарда Кытайдын президенти Ху Цзинтао. Анын бул сыйлуу орунга татыктуу болушун серепчилер учурда Кытай мамлекети дүйнөлүк супердержава АКШнын жападан жалгыз атаандашы экени менен байланыштырат. Forbes'ун тизмесинде акча калуу төбөлдөрдөн башка дагы кылмыш дүйнөсүндө таасири арткан мексикалык баңзат барону Хаокина Гузман бар. Гузмандын жеке байлыгы 1 миллиард АКШ долларын жапчып, Синалоя картелин жетектейт. Нарко төбөлдүн түштүк Мексиканын тоолорунда жашырынып жатканы, анын башына 2 миллиондон ашуун доллар убада кылынганы эч кимге деле жашыруун эмес. Расмий Мексика болсо, Forbes өткөн жылы Гузманды дүйнөдөгү миллиардерлердин катарына киргизгенде, аны мындай абройлуу тизмеге түшүрүп, ак эмгеги менен байыган ишкерлерге теңөө калпыс иш экенин айтып нааразычылыгын билдирген. Тизмедеги көзгө дароо урунган дагы бирөө Аль-Каида террордук тобунун лидери Усама бен Ладен 37-нчи орунга чыгып, Пакистандын премьер-министри Саид Юсуф Гилани, Ирандын диний лидери Аятолла Хамейнини артка калтырат. Ал эми аялзат өкүлдөрүнүн эң таасирдүүлөрү Германия канцлери Ангела Меркель жана андан эки позиция артта АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон аталган. Көз карандысы журналист Бакыт Орунбеков Кыргызстандагы 100 адамды аныктаган тизме түзгөн. Ал эми кыргыз коомундагы эң таасирдүүлөр кимдер деген суроого жообу мындай.
Бакиптин айланасындагы адамдар, аз бийликте отурган адамдар таасирдүү болот. Анткени бийликтин күчү менен, бийликтин камчысы менен, бийликтин таасири менен болот баягы.
Гүлейма Шакеева, Азаттык, Бишкек.
Студияда Жаңыл Жусупжан, кезек басма сөз баяндамасына келди. Бишкектен түз байланышта Шайлообек Дүйшеев.
Кыргызстан чыгаган уулдарынын бири Сүймөнкул Чокморовтун 70 жылдыгы ойдогудай деңгээлде эскерилген жок. Биз кыргыздар адамды баалаганды унуттук. Майда чүйдө аш тойлор менен маарекелерден башыбызды көтөрө албай жер чукуп калдык. Сүймөнкулдай таланттын кадырына жетүү үчүн дүйнөлүк деңгээл, ошондой акыл эс керек болчу деп кейиш менен кеп кылып жаңысанын ачкан кыргыз руху кезити. Журналист Айзада Абазованын «Карынын батасын, жаштын колдосун» деп аталган макаласын сунуш кылды. Автор орус президенти Путинди мисалга тартуу менен Кыргызстандын бийлик саясатын талдоого алып, Акаевди Акаев, Бакиевди Бакиев кылган оппозиция анын ичинен Өмүрбек Текебаев болду окшойт деген ойду айтты. Учурда президент экинчи мөөнөтүн өтөп жатат. Андыктан Бакиев түбөлүк башы болгонун эмес, кантип мыкты кетүүнүн жолун ойлонушу керек. Мыкты мураскерди өз уулунан, инилеринен издебей, ошол өз уулдарын, инилерин жаркын келечекке жетелей турган, аларды баягы кыргызды кыйратып кеткен президенттин балдары менен инилери деген жаманаттыга калтырбагандай, кыргыздын бир азаматын тандап туруп мыкты атыгып кетиш керек дейт. Аскар Акаев талдырып келип, биринчи президент катары зоболосун көтөрүп койсо дүйнө дүң болмок. Мындан Акаевдин эмес, Бакиевдин барк өсмөк, өсөйүн деген эл, өнөйүн эл деген эл өз сөөгүн кордобойт деген ой менен жыйынтыктайт макаласын Айзада Абазова. Эл сөзү кезинде журналист Барат Баярекеевдин өлкөбүз оор үшкүргөн сүйт деген аталыштагы макаласына орун берди. Элге убал болду, кош эсүүдө калгандай абалда калды. Сырттан тигинтип чет мамлекеттер басып турса, экинчи жагынан элинин эртеңи менен деги эле эч нерсени ойлобогон жетекчилери кууратып бүтмөй болду. Президент облустарга барганда какшап атат, элдин жашоосу жакшырып жатат, өсүп жатат деп. Кыясы өзүнүкү жана жан жөкөрлөрүнүкү менен алмаштырып алса керек. Мамлекет эзели кутулбас карызга басса, эл да бири биринен карыстап жашап калды. Ислам динин бекем тутуш керек, жакшылыктын баары ошондо деп ислам идеологтору жарыя салат. Андай болсо ислам дини десе жанын берген Пакистан, Ооганистан, Ливан, Палестина, Иран сыяктуу мамлекеттер эмнеге жыргап жашабайт? Эмнеге бирин бири кырып, өлүп, жарылып, жарып жатат? Жооп жок. Деги эле мектебине мечити көп мамлекет жакшылыкка жете албайт деп жазды. Кыргыз туусу бүгүнкү санын жаңы жылда жаңы тарифтер деген макала менен ачып, буга карата журналисттер Мырзакат Тыналиев менен Нарынгүл Назаралиеванын жаңы жылдан баштап электр энергиясын, жылуулук менен ысык сууга болгон бааларды кымбаттатуу боюнча кабыл алынган чечимдин канчалык жүйөлүү экендигин түшүндүрүүгө аракет кылган баяндар басылды. Буга улай эле бир кездеги депутат Ишкер Акбөкөн Таштанбековдун «Баа көтөрүлсө эл үнөмдөгөнгө үйрөнөт» аттуу макаласында басты. Ушул эле кыргыз туусу кести Бекбайалыковдун кимин кантип жаралган деген УТРКнын башкы директору Орозбай кызы Кайыргүлдүн жаңы долбоор улуттук каналдын зоболосун арттырат деген жана дагы башка макалалар басылды. Ушуну менен кесип баяныбыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Жаңыл, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Басма сөзгө баяндама менен Шайлообек Дүйшеев болду. Бишкекте саат 7:30. Ата мекен партиясы президент Бакиевти сотко бермекчи.
Бүгүнкү конституция боюнча президенттин иш аракетин президенттин администрациясы ишке ашырат деп турат. Ага карабастан администрация иш жүзүндө жоюлуп, 5 президенттик институт деп аталган уюмдар түзүлдү.
Алдыда ушул тема бар, ошондой эле Нарындагы Кумбел кенинин айланасындагы кырдаал боюнча талкууну, чочко тумоосунун жайылышы тууралуу адис менен маекти. Кыргызстан кичи футбол боюнча Азия чемпионатына жолдомо утуп алганына арналган репортажды, тарых маданий жаңылыктарды сунуш этебиз. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып баруудамын. Азыр Эленора Бейшенбек кызы кабарларды сунуш этет. Жаңы жылдан тарта электрдин жана жылуулуктун тарифтери жогорулайт. Мындай чечим кечээ өкмөттүн жыйынында кабыл алынды. Ага ылайык эмдиги жылдан тарта электр кубатынын баасы 2 эсе, ал эми жылуулуктун наркы 5-10 эсеге кымбаттамакчы. Парламент өлүм жазасынан баш тартуу боюнча утуруу уюмунун документине Кыргызстандын кирүүсүн карайт. Ак жол фракциясы өлүм жазасынан баш тартуу боюнча эл аралык пактын 2-нчи факультативдик протоколуна кошулуу жөнүндөгү мыйзам долбоорду 11 ноябрда караган. Фракциянын көпчүлүк мүчөлөрү Кыргызстанга өлүм жазасын кайтарууну жактаган. Манас Абал майданынын медициналык кызматы чочко тумоосуна байланыштуу ыкчам план түздү. Планга ылайык Бишкек менен Оштогу Абал майданынын жүргүүчүлөрдүн денесинин температурасын аныктаган аппарат орнотулду. Имараттын ичинде жолоочулар колдонгон эмелектер дезинфекцияланып жатат. Соңку маалыматтарга караганда Кыргызстанда чочко тумоосун жуктуруп алгандардын саны 30 ашты. Алардын көпчүлүгү Орусиядан кайткан жергиликтүү жарандар. Эл аралык жаңылыктардан. Орус президенти өлкөнүн экономикасын толугу менен жаңылууга үндөдү. Бул тууралуу Дмитрий Медведев жалпы улуттук 2-жылдык кайрылуусунда билдирди. Орусия примитивдик коомдун деңгээлинен үйдө көтөрүлүп, интеллигенттүү, эркин, жоопкерчиликтүү адамдардын өлкөсү болуп калышы керек деди. Бир эле мезгилде Медведев мамлекетти демократиялык урандар менен бейстабилдештирүүнү эскертти. НАТОнун жетекчиси көзөмөлдө ууган бийлигине өткөрүүнү каалайт. Андерс Фок Расмусен Британ премьери Гордон Брау менен Лондондо жолуккандан кийин билдирүү жарыялап, анда НАТО күчтөрү жоопкерчиликти ууган күчтөрүнө ыраттуулук менен өткөрүп бериши керек деп жазды. Браун ушул аптада Британиянын 9000 аскеринин көбүн жайгашкан Хельман дубанынан аскер чыгаруу келерки жылдын июль айынан башталышы мүмкүн деп билдирген эле. Чочко тумоосу АКШда дээрлик 4000 кишинин өмүрүн алды. Америкалык саламаттык бийликтери билдиргендей, жаңы статистика 10 штаттан алынган такталган сандарга негизделген. Кошмо штаттарында чочко тумоосу биринчи жолу апрель айында катталган эле. Бул соңку жаңылыктар, сөз кайрадан Прагада. Алар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Азыр эми Алия Абдыкадырова аба ырайын кабарлайт.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда бүгүн 13 ноябрда Ала Тоо жергесинде ала булут каптап турат. Жамгыр жаабайт. Чүй Талас региондорунун айрым аймактарында туман түшөт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8, Ысык Көл ойдоңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Нарын жергесинде -2 + 3, Баткен чөркөмүндө +7 + 12, Ош Жалабат облустарында +8 + 13, Ысык Көл ойдоңунда +2 + 7, Чүй Талас тубанда +3 + 8 дараже. Борборубуз Бишкекте жаан чачын болбойт, ала булут каптап турат. Түнкүсүн жана эртең менен туман капташы ыктымал. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы +5 + 7 дараже. Алия Кадырова, Бишкек.
Азаттыктын студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан. Жергиликтүү темаларга кайтып келсек, Ата мекен партиясы президент Бакиевти ыйгарым укуктарынан аша чапты, конституцияны жана мыйзамдарды орой бузду деген негиз менен сотко берүүдө. Теманы Замира Кожобаева уланса.
Атамекен партиясы Кыргыз президенти Курманбек Бакиевдин үстүнөн арыз менен конституциялык сотко кайрылмакчы. Партия тараткан билдирүүдө айтылгандай, президент Курманбек Бакиев мамлекеттик башкаруу системасындагы акыркы реформасы менен өзүнүн ыйгарым укуктарынан аша чаап түшүп, баш мыйзамды өтө одоно түрдө бузду. Партиянын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин азаттыкка билдиргени боюнча, эң негизгиси президент элдин пикири менен эсептешпей турганын ачыкка чыгарды.
Эң чоң элди көзгө илбегендиги бул конституциянын жоболорун одоно бузуп жатат. Биринчи, бүгүнкү конституция боюнча президенттин иш аракетин президенттин администрациясы ишке ашырат деп турат. Ага карабастан администрация иш жүзүндө жоюлуп, 5 президенттик институт деп аталган уюмдар түзүлдү. Андан башка мамлекеттик катчы, коопсуздук кеңеши деген институттар өз алдынча жоюлду президент тарабынан.
Дейт Өмүрбек Текебаев. Президент тарабынан жүргүзүлгөн мамлекеттик башкаруу системасын жаңылоого ылайык өкмөт курамындагы бир катар министрликтер, агенттиктер, кызматтар жана комиссиялар президенттин карамагына өткөрүлгөн. Өмүрбек Текебаевдин белгилегени боюнча, бул жерде баш мыйзамдагы өкмөт жөнүндөгү мыйзам бузулуп отурат. Президент Курманбек Бакиев тарабынан мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо башталган тушта эле оппозициялык бириккен кыймыл, айрым саясатчылар бул реформа президенттин бийликти колуна топтоо, менчиктүү аракети болуп жатат, баш мыйзам бузулду деп билдирип чыгышкан. Бирок ошол эле учурда жаңы эле башталган ишти урттук мукала бербей, тыянагын күтүүгө чакырган пикирлер да болбой койгон эмес. Өлкөдөгү башкаруучу Ак жол партиясынын парламенттеги фракция башчысы Улукбек Ормонов Атамекен партиясынын бүгүнкү кадамын президент жүргүзүп жаткан реформага буттосуу аракети деп баалады.
Реформага барган убакта противниктер ар кандай ойдо жашат. Биздин не только оппозиция противник азыр президентке. Чиновниктердин баардыгы азыр ушул реформага каршы болуп атышат. Себеби жанагы бири бирин кайталаган күч сулан баарын жоюлуп атпайбы? Там ул сөздөрдүн баардыгын мен айтам суу кечпейт деп. Себеби президент өзүнө жоопкерчиликти алып ушундай чоң реформага кадам койду.
Дейт Улукбек Ормонов. 2005-жылы 24 мартта Кыргызстан эли мурдагы бийликтин үйлөлүк башкаруу системасына каршы көтөрүлүп, жеңишке жетишкени айтылып келет. Саясат талдоочу Бейиш Аматов оппозиция ошол март окуясынын тушунда эле азыркы үйлөлүк башкаруу системасын орнотууга Курманбек Бакиевке толук мүмкүнчүлүк берип койгон деген пикирин Азаттыкка билдирди.
Ошол 93 жылкы конституция бузулганынан келип атат ушуга. А революционерлер революция кылбай эле мына деп туруп эле Бакиевдин колуна Акаевдин конституциясын карматышкан ишин уланта бер деп.
Деди Бегиш Аматов. Азыркы баш мыйзамда мурдагы жобо мамлекеттик бийликти басып алуу, узурпациялоо өтө оор кылмыш деген берене жок. Ал 2007-жылы болгон конституциялык реформанын негизинде алынып салынган. Ушундан улам президент Курманбек Бакиевдин аракети Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 305-биринеси боюнча кызматтык укугунан аша чапканы катары каралышы ыктымал. Бишкектен Замира Кожобаева.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Нарын районунун аймагында 1910-жылдан тарта белгилүү болгон кум белкени 40-50 жылдарда иштетилип, анын запасы толук аныкталгандыктан казуу иштери токтотулган. 90 жылдарда ал талаш тартыштан кийин жабылып калган. Ал эми азыркы күндө кумбел Рокизол жоопкерчилиги чектелген коом тарабынан кайрадан иштетиле турган болууда. Мындай иш аракет жергиликтүү айрым тургундардын нааразычылыгын жаратса, талдоочулар кең казылышы керек деп эсептешет. Ушундан улам кабарчыбыз Күмөндөр Усуп деген талкуу уюштурду. Ага Нарын районундагы Жергетал айылынын тургуну Асан Дайракунов, ушул эле Жергетал округунун башчысы Таалай Сейитмамбетов жана ардагер журналист Муса Алыбаевтер катышты. Азыр ошол талкууну угалы.
Асан мырза, мына айтсаңыз, биз билгенден бул Кумбелдеги кенди иштетүү кечээки кеңеш өкмөт заманында эле башталган экен. Андан кийин могу эгемендүүлүк алганда дагы Кумбелден алтын чайкалгандыгы белгилүү да.
Тогуш убагында Кумбел иштептир. Андан кийин 94 жылдарда ачылып, аябай касып, жалгыз эле Кумбел демес. Бир жагында Бөрлү, Сарыжон деген жайыттар бар эле. Ошонун баарын талкалады. Талкалады, алтынын алды. Каскан аңды, ташты, таш аң боюнча калды, малдар өлүп атат, суу улайланып атат. Эмне менен сымап менен чайкады, эмне менен чайкады, алтынды алды да кетти. Азыр дагы 3 фирма чайкап атыптыр.
Негизи мамлекет пайда чыккан жерден өндүрүштү иш кылат. Ушундан улам сиздин баамда Кумбелден кандай пайда болууда деп эсептейсиз?
Бул жерде менин оюмча алтындын учоту да жок. Канча алтын алып атат, эч ким учот калган жок. Kalagan tövöt kalagan çöntöğün urat boluş gerek. Memleketke paydalı ziyandırılığın hem kumtör memleketke payda vermekken de hem kumbel payda vermek bile.
Kumbelge tanattaş çakışkan Jirgetel ailenin turgundarında uşunday gep söz törtü yılbay gelet. Siz ganda öyle süs Musa Mırza. Çınında aval uşunday mı?
Мен Кумбелди кичинекей мен билем да. Жабылардын алдында 54 жыл жабылган бул ген. Мен атам да апам да ошол жерде иштешкен. Мен ошол жерде чоңойгом. Башка жерден айырмаланып бул жердин алтыны мындай бүкүлү түрүндө да, жанагы порошок түрүндө эмес. Анан мен генди алыш керек дегенге макулмун. Бир гана генди чайкап алып кеткенден кийин ошол жерди кайра калыбына келтирүү. Рекультивация деп коет. Анан кийин мындай предметтүү так сөз кылыш керек да негизичи. Анан эми бир гана ичти баягы кичине толгоп көңүлдү өйтүп аткан нерсе мына ушул жерден 4-5 айылдын малчылары чыгат да жайлоого. Ошолор айтып калышат, мен өзүмдү көптөн бери көрө элекмин. Ушу конууга үй тигүүгө конуш калбай калды дейт да Кумбелде. Кумбелде негизинен вольфрам алынчу, ал эми алтын. Негиз бул жөн эле кошумча ген да чыгып аткан. Анан бүгүнкү күндө вольфрамдын запасы ал жерде дале көп болушу керек негизинен. Ал эми алтындын жанакындай жырткычтык менен эгер алынып аткан болсо бул туура эмес. А эгерде баарды учету так жүрүп аткан болсо өкмөттүк деңгээлде келишимдер түз анык айкын пайдалуу түзүлүп аткан болсо мен буга макулмун. Бир гана ошол жана өзлөрүнөн кийинки аң чөнөктөрдүн баарын түстөп жайыттарды калыбына келтирүү иштерин сөзсүз түрдө жүргүзүш керек да.
Асан Мырза, сиз жергиликтүү тургун болгондуктан кен чыккан жерди жакындан билсеңиз керек. Ал жерде экологиялык абал кандай?
Эч бир экологиялык тартип сакталган жок. Былтыр жалган кыштоо дегенде дагы бир ушундай фирма келип касты. Аким билет, жаңы талаптын эли билет, бир 100 000 сом бериптир элге. Бир кой дейт, анан бир 2 жашай арак. Анан ошо менен алтынын алды, бир кытайлар иштеп атты деди. Мына бомба тийгендей. Акоп согуш убагындагы бир түндө качып кетип калды.
Демек сиздер Кумбелдин казылышына дагы эле каршы болуп турасыздар.
Эгерде Кумбел ушинтип эле казылып отура берсе, Кумбел кум менен эле таш калат, аң калат, жайыт жок калат. Ал эмес ошо жаңы талаптын жерге талдын суу иштеп коет, ошо Кумбелден түшөт, тешиктен түшөт. Ошо суулар уже мурункудан асайды, Бөрлүүнүн суулары. Себеби жана касып эле көлмө болуп калды, көл болуп калды. Ошого эле сиңип кетет. Суунун эмес асайды, запас асайды.
Сиз Муса Мырза бул кишинин айткандарына кандай пикир айтасыз?
Эми жергиликтүү адамдардын ошол жерге тал суусун өрөөндө жашаган кыштактагылардын көйгөйү да бул маселечи. Мындан мурда ошол жана СМАПтын эритмеси менен алып ар түрдүү реагенттерди куюп ийишип дегендей сөз болгон. Ал тургай ушул мурда Кумбел кени иштеп турган учурда ошо СМАП менен жана вольфрамды алган хвоста хранилищелер ачылып кайра ошолордон жерге тал суусуна түшкөн деп деп далай актылар жазылган текшерүүлөр болгон. Эгерде элдин турмушуна зыян келбегидей болсо, иче турган суусуна зыян келбегидей болсо мен макул элем. Бир гана ушул күмөн санап аткан нерсем ушул кендерди жана азыркы артелдердин иштеп атышына экологдор макулдук бергенби, алар экспертизадан өткөрүшкөнбү, мына ушул жагына эгерде карап көрсө жаман болбойт эле. Андан сырткары ушул түзүлгөн келишимди дагы эл арасына түшүндүрүп момундай шарт менен келишим түзүлдү, момундай шарт менен алтын чайкап алып атышат. Андан мейли ушул айыл өкмөтүнүн округда, айыл округунда жашагандардын районго, областка, эгер областка болбосо дагы республикага момундай пайда түшөт дегендердин бери элге түшүндүрүлүп берсе эл арасында мындай сөздөр, кыйгач пикирлер, түшүнбөстүктөр болбойт эле деген ойдомун да.
Эми Асан Мырза, негизи жергиликтүү бийлик макулдук бермейинче кандай ген болсо дагы чалгыланбайт жана ген иштетилбейт да. Ушундан улам Кумбелди иштетүү боюнча элдик чогулуш болду беле.
Ушул маселе июнь айында түрөө берип атканда ошол келген ошо алтын касып алчу фирмалар ушинтип касалы деп ага чейин уруксаат бербей койгонбуз. Анан жалпы эл уруксаат берген эмес ошол фирмалардын алтын касып иштешине. Анан кийин азыр касып атат. Бул кандай чечилди? Жалпы эл каршы болгон түлөөдө.
Сизде кандай кошумча бар?
Негизи ген кандай болгон күндө дагы алыныш керек да, ал жатпаш керек. Бир гана жана кумтөрдүн тажрыйбасынан улам демек өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды, пайдабызды көздөгөн калыс, так, анык киреше чыгашан бүт тактаган келишимдер түзүлүш керек да. Кандай болгон күндө дагы. Анан ал анча-мынча жайыт жерибиз бузулуп атат, суулар булганып атат деген менен бул бүт дүйнөдө өнөр жай өнүгүшү ошондой да. Бирок анын жана кесепеттерин жоюу чараларын дагы көрүшүбүз керек да сөзсүз түрдө.
Баарлашуу ушундай өңүттө болду. Ушундан соң биз Нарын райондогу жерге таал айыл округунун башчысы Таалай Сейитмаметовго байланышып мындайча жооп алдык.
Биякта элдердин чогулушу сессиянын чечими менен бергенбиз. Но бирок алар баштай электе, жаңы ачылыш болбоду. Эми барып билебиз да казып аткан, кашып аткан. Бул лицензиясы 2012 дейм, анын лицензиясы да жок бизде.
Дейт Таалай Сейитмамбетов, ал эми кум белгени боюнча баарлашууга жергиликтүү тургун Асандай Ракунов менен талдоочу Муса Алыбаев катышышты. Баарлашууну жүргүзгөн күмөндөр субтегин Азаттык Нарын.
Саат 8:15 калды. Азаттыктан микрофондо Жаңыл Жусупжан, эми кезек соңку кабарларда. Жаңы жылдан тарта Кыргызстанда электр 2 эсе, жылуулуктун баасы 5-10 эсе кымбаттайт. Парламент өлүм жазасынан баш тартуу боюнча улуттар уюмунун документине Кыргызстандын киришин караганы жатат. Манас Ава майданынын медициналык кызматы чочко тумоосуна байланыштуу ыкчам план түздү. Дүйнөлүк кабарлардан. Орус президенти жаңылганууга чакырды. НАТОнун жетекчиси Ооганстанда көзөмөлдү ооган бийлигине өткөрүүнү каалайт. Чочко тумоосу АКШда дээрлик 4000 кишинин өмүрүн алды. Forbes журналы Владимир Путинди дүйнөдөгү эң таасирлүү 3-чү адам деп тапты. Бул азаттык. Өлкөдө чочко тумоосуна кабылгандардын саны күн санап өсүп 32 кишиге жетти. Алардын басымдуу бөлүгү чет жерден келген кыргыз жарандары. Чочко тумоосунун тегерегиндеги абал тууралуу Айгүл Жунушалиева, мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн дарыгери Бактыгүл Исмаилова менен маек курду.
17'si жакшы болуп чыгышты. 3'ü Жалал Абад областында жатышат, 1'ü Ысык көлдө жатат, дарыланып атышат да. 10 киши инфекцияда жатышат да.
Абалдары кандай болуп калды же?
Абалдары жакшы. Негизи жана Жалал Абадда оор абал менен түшкөн, анан сразу тиги лечениены туура башталып, чурунда көмөк көргөзгөн үчүн ал кишинин дагы абалы жакшы. Эми негизи эртең бүрсүгүнү чыгат деген балда турушат да.
Буга чейин 17 адам болгондо маалымат бар эмес беле, 16'сы бул чет жактан келгендер, а бирөө бул жерден жугуп калган депчи. Азыр ушул абал кандай болуп атат? Бияктан жуккандар барбы же баары эле чет жактан келгендер?
25'и баягы биздин жарандар, бирок Россия Федерациясында иштеп аткан кишилердин арасынан болду. Бирөө гражданин Кореи, анан 5'ү биздин өзүбүздүн местный случай деп. Кечээ күнү ушул 1 жаш 4 айдагы бала катталды. Ошо атасы Москвага барып ошо жактан келгенден кийин ооруп калган экен. Ошо атасы менен контакт болуп ошол жерден жуктуруп алган. Эпидемиологиялык расследованиялардан билинип атат да ошол эки. Ошол балдардын арасынан ушул 1 жаш 4 айлык бала азыркы учурда больницада жатып дары алып атат.
Жана группа риска деп коебуз го. Ошолордун арасында ошо кичинекей балдар да киреби? Жана иммундук системасы начарлаган адамдар кирет дейт.
5 жашка чейинки балдар группа риска деп айтабыз, ошолордун арасына кирет бул 5 жашка чейинки балдарда гана. Пожилой кишилер анан жана с хроническими заболеваниями деп коет, ошолор кирет. Анан биздин медиктерибиз кирет группа рискага.
Маска кийип жүрүү менен сактанса болобу? Ушул дагы аябай азыр талкууга алынып атпайбы?
Эми бүгүнкү күндө жалгыз эле маска кийип алсак эле ошол бизди сактап калат дегенден алыс болуш керек да. Андан сырткары дагы бул эми ошол профилактика иш чараларына кирет бул дагы маска тагынуу. Анан кээ бир жерде көчөдө жүргөндө эле, эшикте жүргөндө эле тагынып алып жүрүп атпайбызбы? Биз эми рекомендовать этебиз да, эми в местах скопления людей, же болбосо бир транспортко түшкөндө ошондо тагынса баягы эки сактайт да. Бир эртең менен кийип алып эле керелден кечке ошол эки менен маска менен жүрө берген дагы туура эмес. Ар бир 4 саат сайын бул масканы которуп туруу керек да.
Же болбосо өзүбүз колго жасап алып эле аны жууп түктөп кайра тагынсак болот экен.
Ооба, сөз жок түрдө үтүктөп, анткени себеби вирустар жогорку температурага да не выживает, үтүктөп туруш керек да. H1N1 жанагы эки бул деле грипптин түрү да, бир эле түрү. Жыл сайын эле андай грипптерди оорусу жүрөт да. Эмичи негизи оксалиновая мазь вирустарга препятствие болот. Ошол себептен оксалиновая мазьти деле сүйкөп чыкса, бул дагы противовирусный как бы защита боло алат.
жугуштуу оорулар боюнча Адис Бактыгүл Исмаилова менен Айгүл Жунушалиева маектешти. Азаттыктан уктуруубузду спорт темасы менен улантсак, кыргызстандык футбол күйөрмандары үчүн Вьетнамдын Хошимин шаарынан кубанычтуу кабар келди. 12-ноябрдагы беттешүүнүн жыйынтыгында Кыргызстандын футзал же кичи футбол боюнча тандалмасы 2010-жылы Ташкентте өтө турган Азия чемпионатынын финалына жолдомо алды. Бул тууралуу кабылма кеш кененирээк маалымдайт.
Учурда Вьетнам өлкөсүнүн Хошимин шаарында 2010-жылкы Азия чемпионатынын футзал боюнча мыктылардын иргеп алуу таймаштары өтүүдө. Кыргызстандын тандалма командасы Борбор Азия жана Түштүк тобунда Ооганистан, Тажикстан жана Түркмөнстандын футболчулары менен күч сынашып жатат. Биринчи беттешүүнү Ооганистандын футболчулары менен өткөрүп, ал эми 11-ноябрда экинчи оюнда Тажикстандын тандалма командасындагы 3-2 эсебинде кыргызстандык футболчулар жеңип, 6 упайга ээ болгон. 12-ноябрдагы Түркмөнстандын командасы менен болгон беттешүүнүн жыйынтыгы 2-2 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Жалпы упайлардын айырмасы боюнча Кыргызстандын футзал командасы 7 упайга ээ болуп, өз тобунда биринчи орунду ээледи. Бул жеңиш келерки жылы Ташкентте өтө турган Азия чемпионатынын финалдык беттешүүлөрүнө катышууга Кыргызстанга жол ачты. Өлкөнүн футбол федерациясынын эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы Нурдин Букуевдин пикиринде, Кыргызстан чоң футболдон таанылбаса дагы футзалдан Азияга абдан таанымал.
3 оюндун жыйынтыгында натыйжасында биздин курама командабыз 7 упайды топтоп группада тандап алуучу тобунан биринчи орунду ээлеп, эмдиги жыл Ташкент шаарында өтө турган Азия кубугуна жолдомо алды.
Вьетнамдагы мыктыларды иргеп алуу оюндарында кыргызстандык Кирилл Эрмаков, Дилшат Кадыров, Нуржан Жетебаев, Эмиль Канетов, Эркин Байтиковтордун чеберчилиги жогору бааланды. Кыргызстандын футбол федерациясынын 16 жыл жетектеген экс-премьер-министр Амангелди Муралиев дагы өлкөнүн футзал командасынын ийгиликтерине кубанып, Азиядагы эң мыкты 5 команданын катарында экенин айтып, футзалдын келечеги кең экендигин азаттыкка билдирди.
Биздин футзалчылар көп жылдан бери Азияда рейтинги жогорку даражада. 1-2 жыл мурун кичине бир оюндун сапаты төмөндөп кеткен. Азыр балдар өсүп атат. Акыркы 3-4 жылда Кыргызстандын чемпионаты да футзал боюнча өзүн баягы ногуна түшүп, азыр балдар жакшы ойноп атышат. Командабыз күчтүү, эми үчүн дегенде бай тажрыйбалуу оюнчулар пайда болду.
Деди Амангелди Муралиев. Футзалдан Азия чемпионаты 2010-жылы 22 майда Ташкентте башталып, 30 майда жеңүүчүлөрү аныкталат. Кыргызстандын футзал командасы 1999-жылдан бери 2 жылда бир өткөрүлүп келаткан Азия чемпионаттарына катышып келатат. 2005-жылы Вьетнамда өткөн Азия чемпионатында кыргызстандыктар байкелүү 3-чү орунга жетип, коло медалдын ээлери болушкан. Андан кийин бир нече ирет жарым финалга чейин жетип, 4-чү орун менен чектелген. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Калылма Кеш.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 16-ноябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз ата журтубуздагы билим берүүнүн сапатына арналат.
Батыш адистери, эгерде мекенибизде учурдагы билим берүү системасы жаңыланбаса, анда 2050 жылы Кыргызстан өлкө катары сызга отурушу мүмкүн деп эскертүүдө.
Аларда кыргыз өкмөтү жогорку окуу жайларды заманга шайкеш реформалоо долбоорун даярдап жатканын маалымдалды.
Деги Алатоодагы билим берүү тармагын кантип жакшыртуу керек?
Бул сыяктуу суроолорго Азаттык Плюстогу чет өлкөлөрдө таалим алып келген жаштар, мугалимдер жана адистер менен бирге жооп издейт.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолошто Керемет жана Жалалабад шаарында Жалалабад облустук сыналы каналдары аркылуу обого чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Азаттыктан эми 13-ноябрь күнү орун алган айрым тарыхый окуяларды эскеребиз. 1789-жылы 13-ноябрда америкалык ойлоп табуучу Бенджамин Франклин досуна бул дүйнөдө бир гана өнөрүңө, анан салык төлөөрүңө ишенсең болот деп жазган. 1913-жылы Греция менен Түркия элдешкен. 40-жылы немис учактары Англиянын Ковентри шаарын бомбалап таштаган. 50-жылы Тибет Бириккен Улуттар Уюмуна Кытайдын баскынчылыгын адаттанган. 70-ші жылы Сирияда Хафез Асад қансыз төңкөрүштөн бийликти басып алган. 2003-ші жылы Фиджидеги Витилеву аралынын алыскы Нубутау-Тау айылынын тургундары Британ миссионери Томас Бейкердин урпактарына кечирим сурашкан. Бейкерди андан 136 жыл илгери тактап айтканда 1867-ші жылы бул айылдын ошол кездеги тургундары союп жеп коюшкан. 2006-ші жылы Түштүк Осетияда шайлоочулар көпчүлүк добуш менен Грузиядан бөлүнүүнү колдоп чыгышкан. Тарых демекчи 13 ноябрдын учкул сөзү бул. Немис ишмери Отто фон Бисмарк тарыхты сыя түшкөн бир барак деп мүнөздөп, тарыхты жазыш эмес, аны жаратылыш маанилүү, жаратыш маанилүү деп айткан. Азаттыктан кезектеги уктуруубузду маданий жаңылыктар менен аяктасак, бүгүн Бишкекте СССРдин эл артисти, кино актер, кыргыз эл сүрөтчүсү Сүймөнкул Чокморовтун 70 жылдыгына арналган эскерүү кечеси өткөнү турат. Ага маркумдун жакындары, кино ишмерлер, сүрөтчүлөр катышат. Ошондой эле Москвадан белгилүү режиссер Али Хамраевдин келиши күтүлүүдө. Сөз Айжан Шабытоевада.
Бүгүн борбордогу Россия кинотеатрында Болот Шамшиев баштаган кинорежиссерлор менен бирге Жамал Сейдакматова, Айтурган Темирова, Гүлсара Жибекова жана башка кино ишмерлер жана жазуучу, драматург, сүрөтчүлөр чогулушуп, кыргыздын чыгаан уулу белгилүү киноактер Сүймөнкул Чокморов эскеришет. Алими четтен Чокморов катышкан жетинчи ок тасмасын тарткан режиссер Али Хамраев жана Кызыл Алма көркөм тасмасынын сценарийинин автору Эльга Лындина келет. Кыргыз кино департаментинин жетекчиси Абибила Пазыловдун айтуусунда кечээнин программасын эскерүүлөр менен бирге Чокморов катышкан тасма коштойт.
Эскерүүнүн алдында бир топ ошо Чокморовдун замандаштары, биздин белгилүү кинорежиссерлор чыгып сүйлөшөт. Андан тышкары Чокморов жөнүндөгү атайын бир слайдтар, фото сүрөттөр көрсөтүлөт. Ошондой эле жетинчи ок деген фильм дагы ошол Али Хамраевдин катышуусу менен ошол кинотеатрыбызда көрсөтүлөт.
Али Хамраев эртеси күнү башка жетканда 14 ноябрда кино үйүндө жаш кинорежиссерлор үчүн устаттык сабак өтүп, өзүнүн Бибаба аттуу фильминин бет ачарын жасайт. Сүймөнкул Чокморовдун 70 жылдыгына карата арналып ушул күндөр ошондой эле кино үйүндө маркум киноактер катышкан тасмалар көрсөтүлүп баштады. Алгач кино күйөрмандары Төлөмүш Океев тарткан Кызыл Алма фильмин көрүшүп, белгилүү кинематографист Альгиментас Видогирис менен жолугушту. Анда Видогирис Чокморов катышкан Эркектер аялдарсыз аттуу тасмасы тууралуу кеп салып берди. Негизинен Россия кинотеатрында өтүүчү эскерүү кечеси маркумдун уулу Бактыгул Чокморовдун демилгеси менен уюштурулууда. Ал өз сөзүндө өкмөткө болгон нааразычылыктарын айтып өттү.
Я ждал до последнего.
Мен акырына чейин күттүм. Кандай болбосун маарекелик дата эмеспи? Кандайдыр бир чоң масштабтагы иш-чара уюштуруп, музейлерде көргөзмөлөр өтөт деп ойлогом. Бирок эч кандай аракет болбогондон кийин өзүм аракет жасап, 10 күн аралыгында ушул кечени өткөрүүгө даярдыктарды көрдүм.
Бактыгул Чокморов ошондой эле өз сөзүндө Маданият агенттигинин жетекчиси Султан Раев менен атасынын эстелигин тургузуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргөндүгүн жана каражат жоктугунан ал да токтоп калганын кошумчалады. Ал эми алдыда өтчү эскерүү кечесине Төлөмүш Океев атындагы фонд өз салымын кошууда. Анын жетекчиси Азиза Океева иш чаранын өтөрүн угуп, четте карап тура албадым дейт.
Сүймөнкул Чокморов атам менен мындай сырдаш, жакын дос болуп кеткен да иш аркылуу. А чогуу иштеп баштаганы баягы Уркуядан баштап Көксерек деген фильмге тарткан. Бирок экөө жакын дос болгон. Жакын дос болгондон кийин үй бүлөлүк катышыбыз бар болчу. Бактыгулду мен кичинекей чагынан тааныйм да. Бактыгул жаш да, мындай чоң кечени өткөргөн опыты жок. Ошондуктан мындай байланыштырып аргасында адамдар менен уюштурган жанынан мен жардам берип атам.
Сүймөнкул Чокморов мыкты актер, мыкты сүрөтчү катары тарыхта аты калып, убакыт өткөн сайын уламыш кайланып барат. Анын атын өчүрбөй жаш муундарга жеткирүү үчүн тез-тезден атайын иш чаралар уюшулса деген пикирин айтат режиссер Замир Иралиев.
Могу мектепке, китептерге, кинолорго, ошол кинолорду дайыма мектептерге көрсөтсөк жакшы болор элес.
Эске салсак, Сүймөнкул Чокморовдун 70 жылдыгына арналган эскерүү кечеси бүгүн саат 14:00 Россия кинотеатрында өтөт. Ал эми кино үйүндөгү көрсөтүүлөр 16 ноябрга чейин созулат. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызылкыяда Royal уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы.
Кайталайбыз, азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, OK, Royal, Салам, LW үналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу, ошондой эле Hotbird, Азияса жасалма жандоочулар аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барабыздан тааныша аласыздар. Анын дареги Азаттык чеки KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык чеки KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын Азаттыктын элин уктуруусун тыңдаңыздар. Элин аркылуу сизди түшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерлерибиз 31 61 63, 31 61 71. Элин сиздин үнүңүз.
Урматтуу угармандар, Азаттыктан бир сааттык уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Биздин толкундан кетпей туруңуздар, бир аздан кийин биздин жаңы программабыз обого чыгат.